we mata kan we kwa tongo. Jezu zan fi gitinde, bodo plon nou mendo nou didiji. Matye we mata konu kun okpo, we mafwa foton nou kwen enje kwa ton nou kun we. Maki we mata wodokpo, we mafwa foton nou kwen enje kban nou kwanton. Luki we mata ko, we mafwa dokpo je tanton. Nou ta jiedo we mata elomele e. Fi gitinye mlou da e, nou plon mende do nou didiji. E kan ache Jezu do e biwe. E Jezu gosin Jeluzale mundo teni igbe we leko e yo. E leko yi betani do olivu tin so osin akpa kwe zanzan kwe jiton. E chido e do konton ton laza, mali, bo mata kpo kwe kbe nekbe. Zanzan we minde din, do a zan wodo kpo god ni santon. Jezu kwa akwan vuton le kpo kule so ali. Bo leko wa Jeluzale mou. Fie ena yi templi yo mende a son kudoton e. Asan kudoton e ena blodo sin senzoton ak bang baton me. Jem nou konon titin wa yi kweyo dudu. Flin kouton ton di doa yi. Ou vele mi mo, bo kouton kbo ene. Mkwen nou ye doa li ji sin betani. Bo akwe Jeluzale mou bodo olivu tin so oji e yo. Pi e da yi atin e Jezu do nou so e wa ye ou. E do. Mesi. Bon atin e a do nou one koune. Ma ki we mata oro kbo, we ma fò konon koun okbo. Amon, ete ou Jezu ka blobo ati yon fiyo. E do kwe di jo e uwe, do kosinye e na eme. Bo do, ma do nou kbo nou mi. E imi do nou didi, bo ma nou kou nou kbo an on. Nou e un jile do ati ene ou din, bo mi mon kede we mina jile ya. Lo, nou mina bo do nou so e lo do. O kon kwide sin fi bo i je kou me on. Nou na imo. Nou debu e mina kou de kou do nou didi kbo, bo biyo ma uwo. E nana bimi. Matye we mata konu kun okpo, we mafo konu kun okpo kpo konu kun wekpo. Nou e e do do nou didi wuwayi, do e si hu seten nou so de vodo we e de mon. E ne wwa, blo e Jezu blo ba ti yon fiyo e yo, nou de plon me we e de do nou didi di do nou ma wudo tantan. E do, nou debu e mina biyo ma wudo deme o, mi deji, alo, mi di nou, Sogwe po tradisyon du mon nouvo po. Do e mi ko mo yi. Mi kana mo deji nou bo. Ma ki we mata wodo po, we ma foko nou kwenne. Nou plon me ta jide we nye ne nou akwanvu Jezu ton le biya che. E le vo wado gan me ta ou nou me se do le. Do me ten kon siyen siyen ye nak pa nou kon mali mali me le ou. E do mo cho. Kan ti cha de vo le do fi gitin e fiyo e. Po nou di dia lok pa e e do na do e po tentin. Di fi gitin ene do gwen, akota Israel iton do ni nomen nyanyande. To gwen akota ene ton le nou ale kama ou. Bo e si huko chi me eno yin sen ton le edo ondo nou konta. E do mocho, plekple akota oton de kle do emi kun do nou didi yo. Emi kun kale do sin sen dagbe yo. Ye tre lek be fi ma ou ton de su o. Ene ou o, bon fi gitin ene eman nan sin sen a irinren fi yo glame o. Jezu de nou edo te kwa kota ene ema do nou didi kwa sinsen kwa a ikhle. E nan o zan e yo, Jezu kwa kwa mfuton le kwa biyo Jeluzale mou. Le e kwa yan chaton kwa yo, e yi templi yo men, bo je nou plon men le ji. Nou e Jezu waka kwe diyo tole so e wa ye si huko kwa do a yi menon fosa nou kwe ma uto gan le, bo to me kwa le kwa, bo yi kan biyo edo. A che te we akado, bo non do nou ene le wawe. Me ka na ache ene onwe. Ma ki we mata wodokpo, we ma fò kwa ton nou kwanton. Jezu yikbe bodo. Na kan wodokpo biyo mi. Nou mi na sinton mi on. Nye lò na do ache e unon do wa nou ene le na onu mi. Me ka se jan do bo e wa blo bate mou nou me. Ma uwe a. Abik betole. Mi don nou mase. Diyo. Gbe klan ka me to ton le ji we koje. Vosa nou kule ma ou to le po to men kule le po jele ye nan nan kosin bon e do jido ye de tentin bo non do. E yin mi yik be ni do ma ou we o. E na kan biyo mi do. Bo e te o mi maka di nou nou jan. Ye kado khesi di nou to gwen we. Bo non do. Mi si hu gladin bo do gbe to le we se do a. Do to gwen bi we so jan do mon gbe ido ma ou ton na. Ma ki we mata ou do kbo, we ma fò kwa ton nou kwen e je gban nou kwen we. Gbe klan ka meto Jezu ton ene le si hu mon kosin dagbe de bo na. enewo ye gbobodo mi tun wa jesu ka donu ye do ukun ye lodo me na chemi bo no do wa nu enele na ona donu mi wea maki we mata wodopo we ma fo gbanu kwanton nu kambi ofo gbon ji tonle ete wa san wodopo go ni san ton kado taji nu tele jesu ka plon me gbon figi tin de rin fi ogbla me ne jesu ka wulu me kan che edo ebi ele igbon